17. Бөлек. Қолларында жиде кәсе болған фәрештәләрнең берсе килде дә миңа әйтте.
Кел монда. Мен сиңа күп суларда утырушы бөек фәхишәгә булачақ хөкем язасын күрсәтермен. Аның белән җир патшалары фәхишлек иттләр. Аның фәхишлек шәрәбеннән җирдә яшәүчеләр исергәнче иштләр.
Мине рух биләп алды. Һәм фәрештә мине шүлгә күшерде. Мин җиде башлы һәм ун мөгезле, күфер исемнәр белән тулы булган кызыл жануар өстендә утыручы хатынны күрдем. Хатын шәмәха һәм кызыл төстәге киемнәргә киенгән, алтын, асыл ташлар һәм инҗе белән бизәлеп матурланган, кулына үзенең фәхишлегенең чирканышлыгы һәм шахшылыгы тулы алтын кәсә тоткан иде. Аның маңгаена сирле исем язылган. Бөек Бабыл җир фахишәләренең һәм ширканыч нәрсәләренең анасы. Мин хатынның изгеләр канынан һәм Гайса шәһитләренең канынан исергәнлеген күрдем. Аны күргәннән мин бик нык гаҗәпләндем. Фәрештә миңа әйтте:
"Син нигә гаҗәпләндең? Мин сиңа хатынның һәм аны йөртүче җиде башлы һәм ун мөгезле җанварның серен аңлатып бирәм. Син күргән җанвар бар иде. Инде ул юк. Ул упкыннан күтәрелеп чыгачак һәм һәләк итләчәк. Дөнья яратылганнан бирле исемнәре тормыш китабына язылмаган кешеләр җанварны күреп гаҗәпләнәчәкләр, чөнки ул бар иде, хәзер юк һәм яңа булачак. Монда зирәк акыл кирәк. Җиде баш хатын утырган җиде тау, шулай ук җиде патша ул. Ул патшаларның бишесе һәләк булды. Берсе бар, башкасы әле килмәгән. Килгәч ул узак булырга тиеш түгел. Ә булган һәм хәзер булмаган җанвар ул 8-нче патша. Ул 7 патшаның берсе һәм ул һәләкәткә бара. Син күргән 10 мөгез 10 патша ул. Алар патшалыкларын әле алмадылар. Әмма җанвар белән бергә 1 сәгатькә патшалар дәрәҗәсендә хакимлек алачаклар. Аларның ниятләре бер. Алар җанварга үзләренең кешеләрен һәм хакимлекләрен тапшырачаклар. Алар бәрән белән сугышачаклар һәм бәрән аларны җиңәчәк. Чөнки ул хакимнәрнең хуҗасы һәм патшаларның патшасы. Аның белән бергә булганнар исә чакырылганнар, сайланганнар һәм тугрылар.
Шуннан соң фәрештә миңа әйтте:
"Син күргән фахиша утырган сулар исә алар халыклар, төркемнәр, милләтләр һәм телләр. Син күргән ун мөгез һәм җанвар фахишаны нәфрәт итәчәк һәм аны белгенлеккә төшерәчәк. Ялангач калдырачак, аның тәнен ашаячак һәм аны утта яндырачак. Чөнки Аллаһы аларның ниятләре бер булырга һәм үз патшалыкларын җанварга тапшырырга, моның белән үзенең ихтиярын үтәргә аларның йөрәкләренә салган. Болар барысы Аллаһының сүзләре тормышка ашканга кадәр булачак. Ә син күргән хатын җир патшалары өстеннән патшалык итүче бөек шәһәр ул."